Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da dok srpska vlada i crkva pregovaraju o odredbama zakona protiv diskriminacije, udruženja koja okupljaju pripadnike istospolne orijentacije i nevladine organizacije poručuju.
Hoćemo demokratiju!
Hoćemo demokratiju!
Nećemo teokratiju!
Nećemo teokratiju!
Svi smo mi!
Svi smo mi!
Lesbejke!
Lesbejke!
Gejevi!
Gejevi!
Branimo svoje prava!
Branimo svoje prava!
Na prijedlog srpskog ministra rada i socijalne skrbi o skraćenju radnog tjedna, ekonomski analitičari burno reagirali, jer postoji mogućnost
da se to onda nekome dopadne i da to onda važi za vijek i vijekov.
Istražujemo kako se može tumačiti ustrajavanje Washingtona na bonskim ovlastima novog visokog predstavnika.
Radi se o tome da ipak naš proces stabilizacije i pridruživanja zaista ima dvije komponente, gdje Sjedinjene Države su definitivno ona komponenta koja se zove stabilizacija, a Europska unija i njene države članice su ona komponenta koja se zove pridruživanje.
Hoće li sada Slovenija odblokirati hrvatske pristupne razgovore s Europskom unijom? Profesor Damir Grubiša.
Po mom mišljenju neće. Oni neće to odblokirati sa uvjetom za Haag. Prema tome tražit će da Hrvatska odustane od izričitog spominjanja Haaga.
Toliko uvod u emisije, no najprije izvještaj naših novinara iz Brisela, Beograda i Sarajeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Briselu sa povjerenikom za proširenje Europske unije Olijem Renom. Crna Gora je krajem prošle godine zatražila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, ali se pojedine članice protive razmatranju toga zahtjeva zbog unutrašnjih problema Europske unije. Đukanović će tokom boravka u Briselu prisustvovati i sastanku NATO-a i Crne Gore. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Europska komisija se nada da bi Savjet ministara Europske unije ubrzo mogao doneti odluku da da mandat za izradu evaluacije o spremnosti Crne Gore da postane zemlja kandidat za Europsku uniju. Ovo je rekao komesar za proširenje Olli Rehn i naglasio je da je komisija spremna da započne sa radom na ovoj analizi u istom trenutku kada zemlje članice postignu saglasnost.
Whether it is March or April.
Nije od velikog historijskog značaja da li će se ovo desiti u martu ili aprilu, ali se nadam da će Savjet ubrzo doneti ovu tehničku odluku, kazao je Rehn. On se danas sastao sa premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem, koji je potvrdio da je punopravno članstvo ove zemlje u Europsku uniju glavni prioritet države.
Upoznao sam komesara Rehna da se tu zaista ništa ne mijenja i da Crna Gora kako do tada, tako i nakon toga punopravno članstvo u Europskoj uniji drži kao svoj strateški nacionalni prioritet.
Naredni ponedjeljak je prva prilika da se pokuša pronaći konsenzus među zemljama članicama Unije za odobrenje mandata komisiji. Češko predsjedništvo tvrdi da već ima većinu u ovom pravcu i da će 16. marta na ministarskom sastanku ciljati ka jednoglasnosti oko ovog pitanja. Ipak neke zemlje članice poput Njemačke ne žele da se sada bave proširenjem u Briselu zbog predstojećih izbora ove jeseni i negativnog raspoloženja njemačke javnosti prema daljem proširenju Europske unije. Bez obzira na ovo, Olli Rehn je rekao danas da ne vjeruje da bi predizborne kampanje u zemljama članicama mogle predstaviti prepreku da se dozvoli Crnoj Gori da ide dalje u ovom procesu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Sva djeca iz Crne Gore koja su nakon prometne nesreće zadržana u bolnici u istočnom Sarajevu jutro su otpuštena iz bolnice. Helikopterom su otputovali u Crnu Goru. Vozač autobusa koji se u nedjelju prevrnuo u mjestu Žljebovi u općini Sokolac pritvoren je i bit će zadržan do daljnjega. U ovoj nesreći poginula je 17-godišnja djevojka, dok je 36 putnika povrijeđeno. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Djeca povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u opštini Sokolac, njih šestoro, otpuštena su jutros iz bolnice Kasindo u istočnom Sarajevu. Vlada Crne Gore obezbijedila je helikopter kojim su otputovali u Nikšić. Crnogorski ambasador u Bosni i Hercegovini Ramiz Bašić navodi da je pomoć koju su nakon nesreće djeci pružili obični ljudi, predstavnici opština, policija i ljekari neizmjerna.
Moram da kažem, od ljudi na Sokolcu moramo imati u vidu da je bila nedjelja, da su ljudi bili znači vikendi tako dalje, ali da su se tako brzo organizovali, da su građani se skupili, pružili pomoć, jer je brzina kojom su evakuisani sa Sokolca i svi prebačeni ovdje je zaista impresivna.
Jutro su u Crnu Goru otpremljeni i posmrtni ostaci djevojčice Božice Pejović, koja je poginula u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći. Vojo Jokić, čija je kćerka jutros otpuštena iz bolnice, kaže da su djeca još uvijek u šoku i strahu. Veliku utjehu pružili su im ljudi koji su na različite načine priticali u pomoć, dodaje Jokić.
Tu su svi bukvalno dišu za ovu djecu, pomažu kako god će umiju. Dolazili su predstavnici ove firme Klas, donijeli djeci poklone. To smo im zahvalili. Stvarno ne znamo kome više da zahvalimo, da li ljudima, da li doktorima. Svi su brižno, svi su neko baš puno emocija prišli, policija i doktori.
Autobus koji je prevozio djecu iz Bijeljine prema Nikšiću juče ujutro sletio je sa puta u mjesto Žljebovi kod Sokoca. Jedna djevojčica je poginula, a 34 mališana od 11 do 16 godina lakše je i teže povrijeđeno. Do nesreće je došlo kada je vozač koji je prošao bez težih posljedica izgubio kontrolu nad vozilom koje je sletjelo s puta i nekoliko puta se prevrnulo na ispadinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministri saobraćaja Srbije i Crne Gore potpisali su u Beogradu sporazum o graničnoj kontroli željezničkog prometa koji bi trebao ubrzati protok roba između dviju zemalja. Parafiran je i sporazum o graničnoj kontroli u drumskom saobraćaju koji će najvjerojatnije uskoro biti potpisan u Podgorici. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore Andrija Lompar izjavio je nakon potpisivanja sporazuma da su ovim dokumentom srpski i crnogorski carinici dobili mogućnost da ulaze u vozove u pograničnoj teritoriji, čime će se značajno ubrzati saobraćaj i smanjiti troškovi.
Prema važećoj pravnoj regulativi i u Srbiji i Crnoj Gori nemoguće je da naši granični policajci i naši carinici rade na teritoriji Srbije, kao što je bilo nemoguće da srpski rade na teritoriji Crne Gore. Pa smo se dogovorili da se sve radnje koje su vezane za pogranične prelaze i sve radnje vezane za carinske formalnosti obave u toku kretanja vozova.
Srpski ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić izjavio je da je parafiran sporazum i o graničnoj kontroli u drumskom saobraćaju.
Dakle, potpisali smo sporazum o graničnoj saradnji u oblasti željezničkog saobraćaja, da vozovi brzo stignu iz Beograda do Bara, i parafirali sporazum o drumskom saobraćaju, da putem brzo stignemo između Beograda do Bara. Dakle, granica Srbije i Crne Gore više neće predstavljati nikakvu prepreku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog povlačenja zakona protiv diskriminacije iz procedure Skupštine Srbije, nevladine organizacije su danas demonstrirale ulicama Beograda i ispred vlade, zgrade predsjedništva i parlamenta, te su poručili: 101. put vam kažemo, usvojite antidiskriminacijski zakon. Ovaj zakonski prijedlog vlada je povukla prošloga tjedna zbog protivljenja vjerskih zajednica, prije svih Srpske pravoslavne crkve, no i u ovom tjednu pokušava se doći do konsenzusa. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dok vlada i crkva pregovaraju o odredbama zakona protiv diskriminacije koje se odnose na verska uverenja i zabranjuju diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije, udruženja koje okupljaju pripadnike istopolne orijentacije i nevladine organizacije poručuju:
hoćemo demokratiju!
Hoćemo demokratiju!
Nećemo teokratiju!
Nećemo teokratiju!
Stojite zašto protiv diskriminacije!
Stojite zašto protiv diskriminacije!
Svi smo mi!
Svi smo mi!
Lesbejke!
Lesbejke!
Gejevi!
Gejevi!
Branimo svoja prava!
Branimo svoja prava!
Antidiskriminacioni zakon nije samo uslov za ulazak u Evropsku uniju i stavljanje Srbije na belu šengensku listu, već i sistemski zakon koji treba da spreči diskriminaciju u najrazličitijim oblastima kako bi građani uspešnije ostvarivali svoja prava. U nadležnim ministarstvima vlade nam je rečeno da nemaju nikakvih komentara dok traju pregovori. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić rekao je na jednoj tribini povodom godišnjice ženskih prava da predlog zakona protiv diskriminacije neće biti menjan. Vlada ne odustaje od zakona, rekla je portparolka Demokratske stranke i poslanica u Skupštini Srbije Jelena Trivan.
Taj zakon će vjerojatno u četvrtak ponovo biti upućen u skupštinsku proceduru. Vlada nije odustala od svojih demokratskih načela i principa kojima je privržena, koji su u tom zakonu. Samo ako postoji razlog ili potreba bilo kog društvenog činioca da se to zove crkva ili nevladine organizacije, jednako bi postupila vlada, i ako će u tih 7 dana se stvoriti povoljnija klima za donošenje takvog zakona, to je u redu.
Ipak samo povlačenje zakona je za koaliciju protiv diskriminacije preko 90 drugih partnerskih organizacija civilnog društva udar na pravni sistem. Saša Gajin, koordinator koalicije protiv diskriminacije.
Prava politička moć u ovoj zemlji nesumnjivo leži negde drugde, van korica Ustava. Sa druge strane, čini se da je prava meta ovog napada, ovog pravog puča na pravni sistem, ne zajednica gejeva i lezbijki i njihova prava, već sam zakon. Radi se o jednoj drugačijoj ideološkoj matrici, da se ljudi ne posmatraju kao jednaki jedni drugima, to pre svega zbog toga što pripadaju određenoj grupi, odnosno što dele određena lična svojstva.
Sporni član 21 između ostalog predviđa: svako ima pravo da izrazi svoj rodni identitet i seksualnu orijentaciju, a diskriminatorsko postupanje zbog izražavanja rodnog identiteta i seksualne orijentacije je zabranjeno. Ovaj član nije izazvao samo protivljenje crkve, već i dela vladajuće koalicije i opozicionih nacionalnih stranaka. Zato Staša Zajović iz organizacije Žene u crnom poručuje da se zbog duhovnosti i poštovanja takozvanih narodnih običaja ugrožavaju univerzalna ljudska prava i građanske slobode.
Da budemo ono što mi hoćemo, a ne ono što želi ni crkva, ni nacija, ni armija, ni partija.
Iako postoje ustavne garancije za zaštitu od diskriminacije, u Srbiji ne postoji sveobuhvatni zakon o zabrani diskriminaciji, na njega se čekalo 4 godine. Vesna Rakić-Vodinelić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, podsjeća da je vlast vezana Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Pod uticajem patrijarhalizma, pod uticajem diskriminacije, kao svoj model za ponašanje ima model takozvane sponzoruše. Zašto crkva nikad protiv toga nije digla glas? Zašto crkva sada pokušava da spreči donošenje jednog zakona koji treba da se bavi zabranom diskriminacije? Tako nešto je potpuno neopravdano, ali mnogo neopravdanije je uloga naddržavnih organa u svemu tome.
Glumica i jedna od dobitnica ovogodišnje nagrade protiv diskriminacije Mirjana Karanović poručuje da društvo mora da podrži osobe koje se osjećaju diskriminisanim.
Što je meni tu nekako izrazitije, to je osjećanje usamljenosti. Kada misliš da jednostavno si izopšten i da nekako ne pripadaš ostatku sveta. Ja sam to doživjela kao glupost naše vlasti, to da naša vlast kao da ne ceni dovoljno samu sebe, mislim. To me onako, veoma me to vređa, jer sam ja bila jedna od glasača. Bojim se da to može mnogo da me nekako pokoleba, da li ću i kako ću izaći na sljedeći izbor i da li znam za koga ću glasiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prijedlog srpskog ministra rada i socijalne politike Rasima Ljajića o skraćenju radnog vremena radi očuvanja radnih mjesta u ekonomskoj krizi naišao je na oštre reakcije i kod poslodavaca i kod sindikata. Ipak najoštriji prema ovim najavljenim mjerama bili su ekonomski analitičari. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Radna nedjelja uskoro bi mogla trajati 4 umjesto 5 dana. Takvu mogućnost najavio ministar rada Rasim Ljajić u okviru mera koje se preduzimaju na zaštiti zaposlenih od efekata ekonomske krize. Profesor Fakulteta političkih nauka i potpredsjednik Sindikata Nezavisnost Zoran Stojljković smatra da bi takva mera morala imati strogo ograničeno trajanje i da bi morala biti dio detaljnih dogovora između vlasti, poslodavaca i sindikata.
da se utvrde principi i kriteriji i da se vidi koliko to može biti zadovoljeno nekim dobrovoljnim izjašnjavanjem i isto tako vremenski limitirano da ne bi došli u situaciju. Znate da se to onda nekome dopadne i da to onda važi za vijek i vijekov. To će biti iznuđeno i onda bi to na kratak rok pod vrlo preciznim uslovima sa mogućnošću dobrovoljnosti da se neko izjasni da mu to odgovara ako nema dovoljno broja ljudi, moglo da važi, ali kao jedna iznuđena ekstremna situacija, jer onda ako to, kažem, prvo postoji opasnost da se onda to zaista nekome dopadne, da kažu dobro ti ćeš raditi 20 sati i primaćeš onako 10.000 i to će da traje. Znači može se napraviti izuzetak, ali na osnovu dogovora, vrlo preciznih uslova i na preciziran što kraći rok.
Branko Urošević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najavljena mera vlade loša, navodeći jedan sličan skorašnji primer iz Evropske unije.
Iskustvo Francuske koje je uvodila 35-časovno radno vreme pokazuje da to samo dodatno komplikuje. Znači intervencija države u tom smislu dodatno komplikuje situaciju u kompanijama. Ja ne verujem da to može da odigra neku pozitivnu ulogu. Nisam video da je to u Francuskoj bilo. Oni su upravo sad nedavno ukinuli tu odluku i ne čujem da ponovo žele da je vrate. Razloga je bilo puno, a znači glavno je da što je manja fleksibilnost kompanija u pogledu toga kako će da određuju radno vreme, to je zapravo gore po njih, a sad zapravo ne želimo da otežavamo kompanijama, nego da im pomognemo.
Da podsjetimo, Rasim Ljajić rekao je da vlada Srbije razmišlja o skraćenju radne nedelje sa 40 na 32 sata, s tim što, kako je rekao, konačni stav oko toga treba da donesu zajednički predstavnici sindikata i poslodavaca. On je rekao da skraćenje radne nedelje ne bi podrazumevalo smanjenje zarada zaposlenih, već da bi se radno vreme nadoknadilo prekovremenim radom u narednih 6 do 12 meseci. Ali u Uniji poslodavaca Srbije također smatraju da vladin predlog nije dobar, jer bi se takvom odlukom samo smanjio broj radnih sati, ali ne i primanje radnika. Nebojša Tanacković, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se razgovori o tome tek voditi, ali bez finansijske pomoći vlade taj predlog neće biti ostvariv.
Osnovni moto poslodavačke organizacije je da se treba potruditi da se sačuvaju poslodavci. Ako su poslodavci sačuvani, ako firme nisu zatvorene, onda se uvijek nađe mogućnosti za radna mesta. A inače, ako je borba za da se radnici ne otpuštaju, a da se pritom rizikuje zatvaranje firmi, onda je to lošije rješenje.
A ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković kaže da se razmatra mogućnost da država nadoknadi radnicima primanja za peti dan, ali da će se o tome više znati tek kada se utvrdi o kom broju zaposlenih se tačno radi.
Jer ta mera bi trebala da se odnosi na one koji bi inače ostali bez posla, odnosno na preduzeća koji imaju namjeru da otpuštaju ljude, onda bi im se dozvolilo da umjesto da otpuštaju ljude da uvedu kraće radno vrijeme, tako da dok se ne vidi koliki je obuhvat te mere, onda je teško govoriti o novcu. Dakle, novca je veoma, veoma malo, ali vidjet ćemo, možda se novac za to i nađe.
Ekonomski analitičari oštri su prema ovakvoj vladinoj najavi i smatraju da je to mnogo više propagandni trik, a manje ozbiljna namjera. To što vlada želi da uradi, uopšte nije njen posao, ocenio za Radio Slobodna Evropa ekonomista Miroslav Prokopijević.
Taj predlog vlade da se smanji broj radnih sati je potpuno besmislica. Jedna od niza kojim se vlada bavi, navodno da bi pokušala nađe neke smislene odgovore na to kako ublažiti delovanje krize. Dakle, da je to rješenje dobro, firme bi ga već same našla. Drugo, različitim firmama odgovaraju različiti aranžmani. Prema tome ja pretpostavljam da će to više biti ovako marketinški trik koji će vlada ponuditi, a da će firme same za sebe neke otpuštati, neke skraćivati radno vreme, neke skraćivati radno vreme i smanjivati zaradu i tako dalje, već prema tome koliko svaka od njih bude bila pogođena problemima koji nastupaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slobodna Evropa.org.
Austrijski diplomat Valentin Icko, kandidat Evropske unije za novog visokog predstavnika, boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je tokom službenih razgovora nastojao dobiti podršku za svoju kandidaturu. Američka vlada je prema dostupnim informacijama u prvom krugu pregovora odbila podržati Icka, ali je stav promijenjen nakon što su stigle garancije da će biti ispunjeni neki od američkih uvjeta, prije svih korištenje takozvanih bonskih ovlasti. One se odnose na mogućnost smjenjivanja dužnosnika koji nisu na liniji provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma. U očekivanju američke službene podrške, Valentin Icko se sprema na put u Moskvu, jer je i Rusija tražila da s njim obavi razgovor. U sve ovo i očigledna činjenica da se odužio izbor novog visokog predstavnika, postavlja se pitanje koliko je razjedinjena međunarodna zajednica kada je u pitanju osoba koja će predstavljati u Bosni i Hercegovini, odnosno kako se vidi budućnost zemlje. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dajući uslovnu podršku Valentinu Incku na mjestu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i specijalnog izaslanika Evropske unije, Sjedinjene Američke Države i dalje žele imati aktivnu ulogu na Balkanu. Stav je predsjednika alumni Centra za interdisciplinarne i postdiplomske studije Sanela Huskića. Iako su ga prvobitno odbile, Sjedinjene Američke Države su, ističe Huskić, ipak shvatile da će bez obzira ko bio visoki predstavnik, njihova riječ imati značajnu ulogu.
Jer kao što vidimo, u Kongresu oni su obratili nakon dugo, dugo godina posebnu pažnju za pitanje Bosne i Hercegovine, tako da je manje više sada jasno, bez obzira ko je taj visoki predstavnik, da će Sjedinjene Američke Države imati ključnu ulogu. Stoga su one sada spremne na kompromis, tačnije da su sve strane u Bosni i Hercegovini zadovoljne, jer znaju da će sigurno oni gurati svoju agendu ovdje.
Prije nego što je dobio pristanak Sjedinjenih Američkih Država za obavljanje dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Amerikanci su austrijskom diplomati postavili uslov da obeća da se neće suzdržavati od korištenja bonskih ovlaštenja, koja daju pravo visokom predstavniku da smjenjuje zvaničnike u Bosni i Hercegovini i da nameće odluke. Ovakav pristup predstavlja i zaokret u politici međunarodne zajednice u odnosu na posljednja dva visoka predstavnika koji su bonske ovlasti uglavnom držali samo kao prijetnju domaćim političarima. Odlazeći iz Bosne i Hercegovine na novu dužnost, još uvijek aktualni visoki predstavnik Miroslav Lajčak iznio je stav o njihovom korištenju.
Ja apsolutno se ne slažem sa filozofijom da uspješnost visokog predstavnika se mjeri time koliko je sklonio političara ili koliko puta je koristio bonske ovlasti. Ja tako ne mislim, ja sam više puta rekao da svake korištenje ili svako skrivanje domaćih političara za ovlasti visokog predstavnika predstavlja neku vrstu njihove neodgovornosti prema njihovom vlastitom mandatu i samo odlaže period koji mora da dođe, a to je period kad Bosna mora da stane na svoje noge.
Bosna i Hercegovina je prvenstveno evropsko pitanje i Evropska unija bi sama trebala imati mogućnost da procijeni stanje i postavi adekvatnu osobu, vjeruje generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo.
Mi smo dio Evrope, a vrlo brzo trebali bi da budemo i članica Evropske unije. Takva je situacija u Bosni i Hercegovini da se Amerika mora konkretnije angažovati u Bosni i Hercegovini, znači da još uvijek u Europi postoje neki mali nesporazum po pitanju Balkana i konkretno Bosne i Hercegovine, a to nije dobro za našu državu i naše društvo u cjelini, a posebno ne za naš evropski put.
Eventualni jači angažman Sjedinjenih Američkih Država kroz rezoluciju u Američkom kongresu i potencijalnog specijalnog izaslanika za Balkan, koji bi radio u saradnji sa Evropskom unijom i političkim vođama u Bosni i Hercegovini na provođenju reformi svih nivoa vlasti, sastavni je dio procesa stabilizacije i pridruživanja. Davor Vuletić, član vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, vjeruje kako je upravo i kroz rezoluciju američka administracija željela naglasiti dva segmenta u pristupu bosansko-hercegovačkom pitanju.
Pretpostavljam da to ima veze, dakle, sa novom rezolucijom Kongresa SAD-a. Radi se o tome da ipak naš proces stabilizacije i pridruživanja zaista ima dvije komponente, gdje Sjedinjene Države su definitivno ona komponenta koja se zove stabilizacija, a Evropska unija i njene države članice su ona komponenta koja se zove pridruživanje. Jedna bez druge ne može, ali u svakom slučaju moramo se stabilizirati političku scenu i put ka Evropskoj uniji, da li smo onda dalje i radili na ispunjenju onih uvjeta koji su pred Bosnom i Hercegovinom postavljeni u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
O činjenici da međunarodna zajednica nije mogla da se složi oko imenovanja, Vuletić kaže.
Kad bi postojala saglasnost svih tih država, onda ne bi taj proces imenovanja novog visokog predstavnika trajao toliko dugo kao što je trajao ovaj. U svakom slučaju tu se ipak radi o mnogo država koje svaka ima svoju viziju i ideju kako bi trebalo da izgleda proces dalje u Bosni i Hercegovini. I ono što je sigurno jeste da u jednom takvom okruženju ne mogu se ni odluke donijeti tako jednostavno.
Jedan od povoda za jači angažman Sjedinjenih Američkih Država u izbor visokog predstavnika su, kako vjeruju analitičari, i procjene mogućeg pogoršanja situacije u Bosni i Hercegovini, prijetećoj destabilizaciji, neriješenim problemima i slabosti države. Ovakvim načinom izbora visokog predstavnika želi se osigurati da sigurnost Bosne i Hercegovine neće biti dovedena pod upitnik. U svjetlu ovih teza Praštalo smatra da je Evropska unija ipak podbacila.
Mislim da je to više učinjeno radi neke psihološke stabilnosti građanima Bosne i Hercegovine, jer u zadnje vrijeme imali smo priliku da pročitamo i čujemo ponovo neke glasine o mogućnosti eventualnog izbijanja konflikta i sukoba na Balkanu, i mislim da to dodatno uznemirava građane Bosne i Hercegovine. Građani Bosne i Hercegovine ipak vjeruju najviše Americi i to je možda jedna naša zamjerka Evropskoj uniji, koja nije uspjela za ovih 14 godina da uvjeri sve građane Bosne i Hercegovine da je Europa nama najvažniji partner, najvažniji suradnik u procesu europskih integracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je prihvatila inicijativu Europske komisije o medijaciji u graničnom sporu sa Slovenijom, ali isključivo kao pripremu rješenja pred Međunarodnim sudom pravde. Hrvatska očekuje da će Slovenija momentalno deblokirati 10 poglavlja u hrvatskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. Europska komisija pozdravila je hrvatsku odluku, a službena Ljubljana je rezervirana. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska prihvaća inicijativu Europske komisije o posredovanju u graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije, koje bi pomoglo u dogovaranju načina iznošenja tog spora pred Međunarodni sud u Hagu, i očekuje momentalnu deblokadu svojih pristupnih pregovora od strane Slovenije. Stoji u zajedničkom zaključku čelnih ljudi Hrvatske države, Sabora i Vlade, parlamentarnih stranaka i predstavnika manjina. Inzistiranje na posredovanju kao putu prema rješenju pitanja granice na Međunarodnom sudu u Hagu nije nemoguć uvjet, kazao je hrvatski premijer Ivo Sanader.
A kako će to ocijeniti neko drugi, to nije moja stvar, međutim ovdje vidite suglasnost cjelokupne hrvatske politike oko toga da se načela djelovanja Europske unije poštuju i dalje. Da, jedno od temeljnih načela je načelo solidarnosti i načelo neucjenjivanja.
Predsjednik Mesić kao sukreator vanjske politike izjavio je danas kako nije siguran uspjeh europskog posredovanja preko skupine što bi je vodio bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari, podsjećajući da je slovenski parlament već donio odluku kojom prejudicira granicu dviju država.
Mi smo pristali na medijaciju, mi nemamo ništa protiv gospodina Ahtisaarija, ne znamo još tko bi još bio uključen. Ta poruka koja kaže da nam se pomogne naći rješenje, i mi se slažemo, neka se pomogne i Hrvatskoj i Sloveniji, ali graničnu crtu možemo utvrditi samo na sudu u Hagu. I to smo decidirano rekli. Sa Slovenijom je jako teško pregovarati, ne znam i šta Ahtisaari tu može učiniti.
Slovenski ministar vanjskih poslova Samuel Špogar ocijenio je odmah kako je današnja hrvatska izjava o prihvaćanju posredništva Ahtisaarijeve skupine u graničnom sporu Slovenije i Hrvatske pod određenim uvjetima pozitivan korak naprijed, ali je upozorio da je taj korak možda premalen.
Ukoliko je to...
Ako je ovo njihovo konačno stajalište, ono sužava mogućnost da dođe do početka medijacije. Špogar je kazao da očekuje više pojedinosti u hrvatskoj poziciji na sutrašnjem sastanku sa hrvatskim šefom diplomacije Gordanom Jandrokovićem i europskim povjerenikom za proširenje Olijem Renom u Brislu. I Europska komisija pozdravila je današnju hrvatsku odluku. Pozdravljam odluku hrvatske vlade i parlamenta kao daljni korak prema europskom uključivanju, koje bi trebalo pomoći u rješavanju graničnog pitanja i omogućiti nastavak hrvatskih pristupnih pregovora. Proučavamo pojedinosti i hrvatskog i slovenskog stajališta, a naravno svaka vrsta europske pomoći temeljit će se na međunarodnom pravu i sudskoj praksi, izjavio je povjerenik za proširenje Oli Ren. Sada imamo početne pozicije obiju strana, kazao je, dodajući kako očekuje da će na njegovom susretu sa Jandrokovićem i Špogarom sutra navečer u Brislu biti dogovoreni uvjeti pomoći što bi je pružila Ahtisaarijeva radna skupina. Profesor europskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša slaže se sa Renovom ocjenom kako su obje strane sada definirale svoje početne pregovaračke pozicije. Slovenija inzistira na političkom posredovanju i nedavnom parlamentarnom deklaracijom o granici prema Hrvatskoj, a Hrvatska inzistiranjem na međunarodnoj pravosudnoj instanci i momentalnom deblokiranju pregovora. Koje su perspektive deblokade hrvatskih pristupnih pregovora nakon današnje hrvatske odluke o uvjetovanom prihvaćanju europskih facilitatora?
To sve ovisi
o tome šta će biti sutra na sastanku sa Oli Rehnom i kako će Slovenija prihvatiti to, da li će to za nju biti dovoljno da odblokira. Po mom mišljenju neće, oni neće to odblokirati sa uvjetom za Haag. Prema tome tražit će da Hrvatska odustane od izričitog spominjanja Haaga. To je moje mišljenje. I nakon toga će Rehn dati stvar na popravni ispit Hrvatskoj. I ako Hrvatska ne odustane od spominjanja Haaga, može se očekivati da će Slovenija reći da nisu ispunjeni svi uvjeti iz Rehnovog pisma i da prema tome ona ne pristaje na odblokiranje pregovora.
Ako pak Hrvatska pristane na nespominjanje Haaga, neslužbeno se najavljuje da će se za uzvrat tražiti neke ustupke sa slovenske strane. Koje? To se nije moglo saznati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što 9. marta 2009. posjeća Vuk Drašković, jedan od organizatora prvih antimiloševićevskih prosvjeda u Beogradu.
Milošević je u grobu, ali mnogi Miloševići se danas uzneli, najavljuju povratak. Oni su pred vratima. Oni ne smeju otvoriti ta vrata, ne smije im dozvoliti Srbija.
Već duže vrijeme u Bosni i Hercegovini teško je naći deminera, a 14 godina nakon rata stanje je i dalje vrlo teško.
U Bosni i Hercegovini na početku 2009. godine imamo 1573 km2 sumnjivih površina na 13.077 lokacija.
Nakon što je crnogorsku javnost potreslo saznanje da su direktori škola tražili od nastavnika da se izjašnjavaju o političkoj orijentaciji, književnik Andrej Nikolaidis podsjeća.
Demokracija nije prosto raspisati izbore, onda ljudi glasati i onda neko pobijediti. Znači, demokracija je prije svega procedura.
Hrvatska sve zaduženja. Pitanje je da li će uskoro moći otplaćivati dugove.
12 milijardi obavez ove godine, država ima oko 9 milijardi rezervi. Ako se ponovi prošlogodišnji deficit, to vam je još 4 milijarde eura deficit. Samo dvije računske operacije nam je dovoljno da shvatimo da nemamo otkuda.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
9. mart 1991. godine održane su prve antimiloševićevske demonstracije u Beogradu. Tadašnja opozicija je činilo se najozbiljnije uzdrmala do tada neprikosnovenog vođu Slobodana Miloševića, ali pokazalo se dugoročno nije učinila ništa. Milošević je izveo tenkove na ulicu, prevario studente koji su nastavili višednevne prosvjede kod Terazijske česme i onda se ponovno učvrstio na vlasti. Krenuli su ratovi i Miloševićevi krvavi pir. Istražujemo gdje se 18 godina kasnije nalazi Srbija. Branka Mihajlović je priredila.
Ovo je rat, ljudi. Ovo je rat.
9. mart 1991. godine za neke, poput tada harizmatičnog opozicionog vođu Vuka Draškovića, simbol otpora herojstva. Za druge, nevažan datum koji nije promenio u predratnoj Srbiji ama baš ništa. Mart 1991. Rat se naslučuje pozgazi mestanska Srbija bukti u nacionalizmu i vojnim pokličima izazvanih čuvenom pretnjom, barem umemo da se bijemo, opozicija proterana iz medija, bespomoćna, marginalizovana, bez političkog koncepta, ljulja se između ekstremnog nacionalizma i nedefinisane građanske opcije. Vuk Drašković, koji je viknuo čuveno juriš sa balkona Narodnog pozorišta u centru Beograda, 18 godina kasnije polaže venac na mesto pogibije mladića uz prisustvo nekolicine pristalica. Sasvim nezanimljiv događaj za savremenu Srbiju.
Zdravo, Vuče.
Vuče, zdravo.
Gde si Zago?
Tu sam da te vidim, da te pozdravim.
Hoće opet deveti da, hoće opet napolje izgleda, nulice.
Kako ne, ove široke narodne mase.
Samo ako narodu hoće.
Zagrmeti.
Kako se kaže, ne daj se generacija.
Milošević je u grobu, ali mnogi Miloševići se danas uzneli, najavljuju povratak, oni su pred vratima. Oni ne smeju otvoriti ta vrata, ne smeju im dozvoliti Srbija.
Mart 2009. Srbija već 9 godina bez Miloševića sa vladom koju čine bivši najljući protivnici, oni koji i danas javno govore da je Milošević heroj i oni koji su 5. oktobra krenuli na njega spremni na žrtve. Vuk Drašković 18 godina kasnije, čovek bez partije i bez političke težine, i Boris Tadić početkom 90-ih anonimni član Demokratske stranke, 18 godina kasnije predsjednik Srbije, zapisuju u 9-martovskom spomenaru.
Nepokajano ušće i naš 9. mart ne mogu zajedno.
Moramo da pravimo ponekad i vrlo, vrlo bolne kompromise.
A šta kažu naši sagovornici, medijske ličnosti, značajne i za ondašnju i za ovdašnju Srbiju, koje su sačuvale svoj profesionalni i ljudski integritet? Svetlana Lukić, u 90. godinama poznata reporterka B92, sada urednica Peščanika.
Koji ima mnogo razloga da bude zadovoljna gde je Srbija danas, to su ljudi koji su zamišljali Srbiju kao jednu nezavisnu državu koja će u spoljnopolitičkom oblasti biti mnogo bliže majci Rusiji. Zadovoljni su oni ljudi koji su htjeli veliku ulogu crkve. Zadovoljni su oni ljudi kojima se sviđaju kolaboracionisti tokom Drugog svjetskog rata. A takvih ima mnogo u Srbiji. E sad, onaj deo Srbije kome ja pripadam, naravno da je jako nezadovoljan. To su ljudi koji su htjeli građansku državu. Prvo, koji nisu htjeli Srbiju kao nezavisnu državu, nego su htjeli Jugoslaviju. A drugo, već kada smo Srbiju dobili, mislili smo da ona treba da izgleda drugačije.
Lila Radonjić, u vreme više partizma u Srbiji, glavna urednica tada kultne televizije Studija B, sada urednica nezavisne produkcije TV Mreža.
Sve se malo izvrnulo, oni koji su bili na ušću, sad su na terazijama i prosto mi se čini čak i da guraju i da sebe proglašavaju za one kojima to mesto i pripada. Ali ja nisam negde, moram da priznam, razočarana. Jednostavno mi se čini da čovjek pravi izbore i da je bilo normalno 9. marta biti na Terazijama i da je bilo normalno napraviti neki pomak tada. On je učinjen, a danas neki drugi možda pokušavaju nešto drugo, ali nije tako izgubljena bitka kao što na prvi pogled izgleda.
Petar Luković, čije su kolumne u nedeljniku Vreme bile jedno od nezaobilaznih štiva koju je čitala opoziciona i Druga Srbija, danas urednik elektronskih novina.
Glavno je istih ljudi su, koji su bili tamo 91. i danas 18 godina kasnije tu. Oni kažu, pa sad više nisu to, oni isti ljudi, to su neki drugi ljudi. Mislim, to su isti ljudi, naravno su isti ljudi, iste su ideje, isti su gospodari, drugčiji su interesi i drugčiji su sad kako nekakvi položaj u kojima se sad nalaze. Čim mislim situacija dramatična i mislim da je situacija bolestna do one mere kad bih svakom mladom čoveku iskreno preporučio da gleda što pre odavde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema službenim podacima Hrvatske narodne banke, hrvatski je vanjski dug dosegao 90% godišnjeg bruto domaćeg proizvoda i zemlja se, po ocjeni ekonomista, nalazi u zoni rizika. Većina analitičara smatra, međutim, da je stanje puno alarmantnije i da je vanjski dug već premašio 39 milijardi eura, što znači da je prvi put u povijesti i veći od bruto društvenog proizvoda. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Stanje je teško, zaduženost je golema, no ekonomski analitičari različito odgovaraju na pitanje je li situacija već alarmantna. Urednik Privrednog vjesnika Darko Buković.
Možda je teško reći alarmantno stanje, ali je činjenica da je dug sve veći i veći i u postotku je sve veći i veći u odnosu na ukupan BDP. Ali dok god država uredno servisira, to je jedna od primarnih zadaća, nitko iz bilo kojih razloga neće smanjivati niti rejting, kao što u zadnje vrijeme nije ni činio.
Neovisni ekonomist dr. Guste Santini tvrdi pak da zvono za alarm godinama već zvoni. Slaže se da omča još nije do kraja stisnuta sve dok država uredno servisira dug, ali pita otkuda.
Ako može, evo da se ja u krivu, ali vi možete reći otkuda. 12 milijardi obavez ove godine, država ima oko 9 milijardi rezervi. U ove godine vi da bi, ako se ponovi prošlogodišnji deficit, to vam je još 4 milijarde eura deficita. Otkuda? Samo dvije računske operacije nam je dovoljno da shvatimo da nemamo otkuda.
Profesor dr. Mladen Vedriš s katedre za ekonomsku politiku Zagrebačkog pravnog fakulteta.
Po mom sudu, mi apsolutno po razini zaduživanja smo sada, vanjskog zaduživanja, u jednoj zoni rizika. To je nedvojbeno, mjerili to ovako ili onako. Tim prije ponavljam, nije to samo pitanje apsolutnog iznosa, nego pitanje struktura trošenja. Znači, ukoliko je to prvenstveno bilo usmjereno na potrošnju, ne na investicije koje u dogledno vrijeme vraćaju, onda je to po prilici još situacija nešto rizičnija.
No malo je od nagomilanog zaduženja potrošeno na strukturne pokretačke investicije. Urednik Privrednog vjesnika navodi banalan primjer u proizvodnji hrane, za čiji uvoz se godišnje potroši više od 2 milijarde eura.
Evo, mi smo sad imali jednu dobru temu o proizvodnji jaja. Jedini u ovom dijelu Europe imamo mogućnost izvoziti jaja u Europu, a mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe.
Neovisni ekonomski analitičar Damir Novotni.
Mi imamo ove godine dospijeće jednog dijela duga otprilike 11 milijardi eura prema inozemnim vjerovnicima i što će se vjerojatno reprogramirati, refinancirati, barem prema informacijama koje stižu iz banaka, iz poduzeća. Vlada će imati vjerojatno malo više problema oko refinanciranja ako ne poduzme ovaj korak rebalansa proračuna. Tako da ove godine ili ćemo uspjeti to refinancirati, a ako ne, onda će se morati pozvati u pomoć MMF.
No prije će se pokušati s plasiranjem državnih obveznica.
Onome što vlada sada tvrdi treba će otprilike 1,2 milijarde eura obveznica koja bi se emitirala ove godine na inozemnom tržištu kako bi se refinancirali stare obaveze. Dakle, ako to vladi ne uspije, onda će neki oblik suradnje sa MMF-om se morati dogovoriti.
Mogu se čuti tvrdnje kako Hrvatska već stoji pred vratima MMF-a, iz vlade to negiraju, komentare iz HNB-a nismo uspjeli dobiti, a opća je ocjena da je riječ o najgoroj varijanti, dr. Santini.
MMF ako dođe, reći će gospodo, izvolite smanjiti javnu potrošnju, tup, za 20%. I onda nastaje lom. Ali naša politika ima alibi, da je zato što smo mi potpisali stand-by aranžman sa MMF-om, mi moramo naprosto izvršiti svoje obaveze i mi to ne bi, ali eto MMF traži. Pa će nam MMF biti kriv, kao što su nam do sada uvijek neko drugi bio kriv. Znači, dolazak MMF-a znači radikalizaciju javne potrošnje, što vi možete i sami učiniti ako ste svjesni krize. Možete to isto učiniti uz manje boli. Bol će biti sigurno. Ovaj izlazak iz krize će poštati jako puno Hrvatsku i to će biti jako, jako bolna priča. Ono će se ja bojim da ne dođu do socijalnih nemira.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga govorimo o tome da li bi deminiranje Bosne i Hercegovine moglo biti prekinuto s obzirom da su plaće deminera izuzetno niske. Istražujemo na kojem je stupnju društvenog razvoja Crna Gora te da li bi političari u Republici Srpskoj mogli polagati te znanja srpskog jezika zbog toga što upotrebljavaju kroatizme. 1600 kvadratnih kilometara Bosne i Hercegovine posijano je minama. Da bi se ostvario plan čišćenja zemlje od mina do 2019. svake godine bi trebalo očistiti oko 30 kvadratnih kilometara, ali se godišnje obrati tek polovica od toga. Što je najgore, od 1996. stradalo je više od 1600 ljudi, među njima je i 500 poginulih. Nažalost, Bosna i Hercegovina je suočena sa manjkom deminera, koji zbog većih plaća i boljih uvjeta rada odlaze u inozemstvo. To je slučaj u Tuzlanskom kantonu, o čemu javlja Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina se suočava s problemom odlaska deminera u druge zemlje, čemu je razlog bolje plaćen posao. To samo po sebi govori da je pod hitno potrebno poduzeti neke korake kako ovaj problem ne bi postao sve izraženiji, upozorava Benedin Pejić, stručni savjetnik deminera Tuzlanskog kantona.
Pa Bosna već kažu da se suočava sa nedostatkom deminera, ali evo imamo ove godine pokretanje novih akcija kad je u pitanju osposobljavanje novih pripadnika sa posjedovanjem certifikata za rad sa minama i minsko-eksplozivnim sredstvima, tako da očekujem da će u ovom periodu svjesni ovoga odliva stručnog kadra pojedine kompanije i državne ustanove prići ponovnom organiziranju obuka za stjecanje novih deminera i stvaranjem uvjeta da, tako da bi se mogao nesmetano nastaviti ovaj proces deminiranja.
Pored ovih problema, demineri su svakodnevno u životnoj opasnosti, a zvanični podaci o ostvarenim rezultatima deminiranja u prošloj godini govore da su je obilježile i deminerske nesreće.
Prošle godine je bilo 6 deminerskih nesreća, znači od čega je 6 ljudi smrtno stradalo, još trojica su trajno izgubljeni. To je 9 ljudi, ako se vidi da naš tim je sačinjen od 10 ljudi, znači prošle je samo godine trajno izgubljen jedan deminerski tim. Mi, znači, kao institucija jedina sa certifikatom za izvlačenje, slobodno naglasiti, kao jedina za izvlačenje stradali iz minskih polja je do sad interveniralo ukupno 34 puta na području svih općina Tuzlanskog kantona. Tim akcijama bilo je 31 smrtno stradala osoba, teže 16 i lakše 15. Inače, nemoj da mislite da je samo ovi 34 minskih nesreća do sad bilo na kantonu. Na kantonu je do sad bilježi se preko 200 minskih ovih minoincidenata gdje je stradalo mnoštvo ljudi.
Iako je za prošlu godinu postojao dosta ambiciozan plan za Tuzlanski kanton, koji je jedan od najzagađenijih minama, ipak je razminirano tek 36,66% terena. No problem se ne zaustavlja ovdje. Naime, u Tuzlanskom kantonu još uvijek je minirano 85 milijuna četvornih metara, što dovoljno govori samo po sebi. I nadležna tijela se slažu da je situacija vrlo ozbiljna, jer ako se nastavi ovim tempom, za potpuno razminiranje treba će više od 100 godina. Kao i za sve drugo, tako i za razminiranje, ključni problem predstavlja novac koji je potrebno osigurati kako bi se ovaj proces ubrzao. Zdenko Tadić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.
Prvi put u prošloj godini je naša vlada u budžetskim sredstvima kojima raspolaže kanton planirala određena sredstva konkretno za poslove deminiranja. Moram reći da pored tih konkretnih sredstava, to se radi o 100.000 maraka koja su izdana za poslove deminiranja, to mi u tom dijelu po prvi puta ušli jedan dugoročni, rekao bi, strateški projekat saradnje sa Međunarodnim fondom za deminiranje i pomoć žrtvama mina. To je jedna slovenačka firma, čuli ste za nju ITF skraćenica, preko koje idu sva donatorska sredstva u Bosnu i Hercegovinu za deminiranje. Kroz taj projekat i memorandum o saradnji koji smo potpisali, preuzeli obavezu da oni na svaku našu marku koju izdvoji kanton u cjelini, znači općine i kanton skupa, oni daju svoju marku, znači da pola-pola sufinansiramo projekte deminiranja.
Tek kada građani u potrazi za ogrjevom ili nekim drugim stvarima ulazak u neobilježeno minirano područje plate svojim životom, onda i deminerski timovi saznaju da je u Bosni i Hercegovini otkrivena još jedna u nizu površina zagađena ovim ubojitim sredstvima, ističe Nedžad Kukuruzović, predstavnik Minsko akcijskog centra za uklanjanje mina.
Upravo mine predstavljaju jednu od glavnih opasnosti za sigurnost građana i prepreku za ekonomski i društveni razvoj zemlje. Veoma je komplikovano njihovo lociranje, većina nije uredno dokumentirana, zapisnici su izgubljeni i uopće nisu ni prijavljeni. U Bosni i Hercegovini na početku 2009. godine imamo 1573 km2 sumnjivih površina na 13.077 lokacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Politički predstavnici vlasti u Republici Srpskoj prije stupanja na dužnost mogli bi polagati test znanja srpskog jezika, ako saživi prijedlog tamošnje akademske zajednice koja traži donošenje zakona o uporabi srpskog jezika. Neobična jezična inicijativa lingvista iz Republike Srpske stiže zbog, kako tvrde, obrane srpskog jezika od sve prisutnijih kroatizama koji ugrožavaju srpske nacionalne interese, kulturu i tradiciju. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Politički predstavnici vlasti u posljednje vrijeme kritikovani su zbog, kako ističu branioci srpskog jezika, sve veće korištenja kroatizama u govoru koji ugrožavaju srpske nacionalne interese, kulturu i tradiciju. Lingvista iz Banja Luke Milorad Telebak ističe kako ponašanju političara doprinose i mediji. On smatra da se mora pojačati lingvistička kontrola jer su političke izjave i medijski izvještaj prepuni, kako kaže, jezičkih nebuloza.
Ja slušam njih tamo kaže obnašati funkciju. Kad smo mi obnašali funkciju? Oni to preuzimaju od ene i tamo. Oni tamo uče svoje jezike. Oni tamo uče čovete da budu različiti od nas. A mi, naši političari, niti znaju svoj, niti znaju šta je njihova, šta naše. I oni kažu obnašati funkcije. Pa onda uposlenik, pa onda zvaničnik. Kakav zvaničnik? I kaže čuvamo opstojnost. Opstojnost Republike Srpske. I kaže provedba mirovnog sporazuma. Ili ne znam ovo. Te riječi opstojnost, provedba, obnašanje, uposlenik i zvaničnik, to nisu srpske riječi.
Predlagači zakona smatraju da političar koji ne vlada standardnim jezikom ne bi ni smio da bude političar. Poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske i profesor Tuzlanskog univerziteta Adib Đozić mišljenja je da je inicijativa neozbiljna jer se ona kosi i sa Ustavom Republike Srpske u kojem se ne spominje srpski jezik.
Tako da bi oni morali prvo da riješe to pitanje kako se zove jezik srpskog naroda, jer u Ustavu entiteta kaže da su službeni jezici jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda. Dakle, to je antiustavno djelovanje i vraćanje na 90. na priču koja nam ne treba. Republika Srpska je bosansko-hercegovački entitet, jer su narodi konstitutivni, dakle svaki narod ima pravo da govori jezikom kojim govori.
Sa druge strane, poslanički kolega Milanko Mihajlica iz Srpske radikalne stranke podržava inicijativu da se uvedu neke norme upotrebe srpskog kao standardnog jezika u Republici Srpskoj.
Zvanično je službeni jezik srpski, odnosno ćirilica. Na tome nije to samo po sebi sporno, međutim u samoj primjeni jezika i pisma očito da ima mnogo problema i u tom kontekstu zabrinutost lingvista je apsolutno na mjestu. To dobrim dijelom proizilazi iz opšteg stanja i nemarnost prema tom osnovnom elementu čuvanja nacije, naroda i tradicije.
I dok Mihajlica kaže da bi uradio eventualni test iz srpskog jezika, a Đozić da mu ne pada na pamet jer on govori bosanski, psiholog Srđan Puhalo mišljenja je da je test jezika posljednja stavka po kojoj bi se trebali testirati političari. Čak je to pomalo i smiješno ako se prvo pogledaju stvarni rezultati sadašnje politike.
Bilo bi veoma dobro da uradimo, znači, test inteligencije, test opšte kulture i test moralnosti, znači da idemo prosto na kojem su stadiju, znači, moralnog razvoja. Tek nakon toga čini mi se bilo svrsishodno mjeriti, odnosno testirati neke druge stvari.
Oštrije reakcije srpskih lingvista prema domaćim političarima između ostalog izazvala je i internet stranica bosanski.ba koju je prije nekoliko mjeseci kreiralo Udruženje mladih lingvista i prevodilaca Bosne i Hercegovine. Stranica je pokrenuta sa ciljem da ljudi mogu da uče bosanski jezik, a poznato je da srpski lingvisti i dalje osporavaju postojanje bosanskog jezika. Lingvistkinja Mirjana Vlajsavljević mišljenja je da eventualno donošenje zakona nije način za rješavanje otvorenih pitanja upotrebe jezika u Bosni i Hercegovini.
I to nije stvar koja se treba rješavati tek tako u nekakvim zakonskim oblicima, već treba tome treba da predstoji jedna vrlo argumentovana rasprava u kojoj bi bili učesnici i druge zainteresovane strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Epilog prošlotjednog skandala o političkom pritisku na nastavnike u crnogorskim osnovnim školama rezultirao je time što je Ministarstvo prosvjete uputilo cirkularno pismo školama u kojima se zabranjuje politička ucjena u prosvjetnim ustanovama. Pismo je pozdravljeno od javnosti i civilnog sektora, ali samo slanje ovakvih depeša u državi koja teži Europskoj uniji otvara pitanje na kojem je stupnju društvenog razvoja Crna Gora. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
U subotu najavljeno cirkularno pismo Ministarstva prosvjete i nauke o zabrani političkih ucjena u školama konačno je poslato i njegovu nam je sadržinu saopštila portparol te institucije Vesna Vojinović.
Ministarstvo prosvjete i nauke upozorava direktore i sve zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama, kao i sve političke partije i stranke, na obavezu striktnog poštovanja odredbi člana 6 stav 2 opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, kojim je propisano da ustanovama obrazovanja i vaspitanja nije dozvoljeno političko, stranačko organizovanje i djelovanje. Ministarstvo prosvjete i nauke reagovaće i preduzimati odgovarajuće radnje i mjere u svim slučajevima nepoštovanja zakona od strane bilo koje političke partije ili stranke u škole, kao eventualne zloupotrebe službenog položaja rukovodioca obrazovno-vaspitnih ustanova. S tim u vezi, Ministarstvo prosvjete i nauke upućuje javni poziv svim zaposlenima u prosvjeti da se uzdrže od bilo kakvog vida političkih i stranačkih aktivnosti u obrazovno-vaspitnim ustanovama.
Tako je ministarstvo reagovalo nakon 6 dana, iako je u prvoj reakciji na pisanje medija da se u školama vrši politički pritisak na profesore, kategorički odbacilo navode. I predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić poručio je danas ministru prosvjete Sretenu Škuletiću da mora preduzeti odgovarajuće mjere ako ima slučajeva političkog pritiska na profesore. Cirkularno pismo školama pozdravio je dio javnosti predvođen civilnim sektorom. Ostaje međutim činjenica da pomalo apsurdno djeluje da administracija jedne države koja s nestrpljenjem očekuje prag Europske unije u 21. vijeku šalje depeše ovakve sadržine direktorima škola. Ili možda nije. Književnik i novinar Andrej Nikolaidis to ovako posmatra.
Na onoj dnevnoj ravni pragmatične politike tu je situacija potpuno čista. Znači, nakon što je izbio skandal, ministarstvo ima potrebu da napravi neki akt, ma kako on bio moguće izlišan ili čak i nadrealan, ali kojim bi se oni ogradili od svega toga i sa tog stanovišta, ja vjerujem u dijelu javnosti, da će oni postići ovaj željeni rezultat. Tako da jednostavno ove vrste simulacije koje se dešavaju su nužne. Prosto zbog toga što da je čak u jednoj dimenziji nerealno očekivati i mislim da ovo o čemu govore mediji se jednostavno slabo prima zbog toga što ne postoji instaliran vrijednosni sistem. Jednostavno, mi nudimo softver za koji ne postoji hardver. Znači, ne postoji vrijednosni sistem kod građana Crne Gore.
Podsjetimo, vijesti su u srijedu objavile da su direktori podgoričkih osnovnih škola popunili utorak formular na kome su upisivali svoje procjene ko od zaposlenih u njihovim ustanovama podržava vladajuću koaliciju Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Uslijedile su različite reakcije od odbacivanja navoda, demantovanja, čak i uvreda novinara od strane direktora osnovne škole Dragiša Ivanović Nika Rajčevića, te osude opozicije i civilnog sektora, do poruke OEBS-a na koju se odmah pozvala vlast da, citiram, dok se optužbe ne dokažu, to nazivaju glasinama, završen citat. Na kraju nastavnica Ila Šoškić javno je u medijima stala iza svojih tvrdnji. Vlast ju je pokušala diskreditovati jer je član glavnog odbora Demokratskog centra, pa ipak je istog dana iz nadležnog ministarstva najavljeno cirkularno pismo o zabrani političkih ucjena u školama. Sve je međutim izlišno, pesimističan je Andrej Nikolaidis koji kaže:
mislim da u suštini mi gubimo strašno vrijeme kroz ove cikluse izbora i kroz ove karnevalske akcije opozicije, jer ako bilo kakva politička akcija, bilo sa stanovišta politički organizovane opozicije ili pak sa stanovišta medija ili ljudi koji sebe vole da nazivaju intelektualcima, a vidimo da danas svi vole da se nazivaju intelektualcima, ako dakle išta ima smisla, to je edukacija, to je znači prosvjećenost. Znači, do trenutka dok Crnu Goru ne bude zahvatio talas prosvjetiteljstva, sva ova priča je potpuno izlišna, to je dakako dugotrajan proces, a ova vrsta čitava političke borbe gdje opozicija pravi kompromise, pa u trenucima postaje još neprosvjećenija od ionako neprosvjećene despotije koju imamo u Crnoj Gori, jednostavno vraća još korak nazad. Sa druge strane, vlast je prosvjećena taman onoliko koliko mora da bi dobila pozitivnu ocjenu od Europske unije, a opet sa druge strane Europskoj uniji osobito interesantno da mi budemo prosvjećeni, najvažnije je da budemo mirni, to vlast isposluje i jednostavno dolazimo u taj začarani krug gdje se jasno pokazuje da Crna Gora nema unutrašnjih potencijala, jednostavno nema unutrašnjih kapaciteta da postane demokratsko društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.